Асылыш, 12-нсе бүлек. Күктә бөйөк илаһи билдә күренде. Был ҡояшҡа төрөнгән ҡатын ине. Уның аяҡтары аҫтында ай, башында 12 йондоҙҙан үрелгән таж. Ҡатын, ғуманлы булып, бала тыуҙырыу ғазаптарынан һәм һыҙланыуҙан ҡысҡыра ине. Күктә тағы бер илаһи билдә күренде. Был 7 башлы һәм 10 мөгөҙлө ҡыҙыл төҫтәге ҙур аждаһа ине. Башының һәр береһендә бәләкәй генә таж. Ҡойроғы менән күктәге йондоҙҙарҙың өстән бер өлөшөн ергә һепереп алып ташланы. Шунан һуң сабый туғас та, уны ашар өсөн, балаһын бына-бына туҙырасаҡ ҡатын янына килеп баҫты. Ҡатын бөтөн халыҡтар өҫтөнән тимер таяҡ менән хакимлек итергә тейешле ир бала туҙырҙы. Баланы тартып алып, Аллаға һәм уның тәхете янына алып киттеләр. Ә ҡатын сүллеккә ҡасып йәшеренде. Унда Алла тарафынан урын әҙерләнеп ҡуйылғайны. Һәм уға 1260 көн буйы хәстәрлек күрһәтергә тейеш инеләр. Күктә һуғыш башланды. Михаил үҙенең фәрештәләре менән аждаһаға ҡаршы һуғышты. Аждаһа иһә үҙенең яуыз фәрештәләре менән уларға ҡаршы торҙы. Әммә ул еңелде һәм фәрештәләре менән бергә үҙенең күктәге урынын юғалтты. Был ҙур аждаһа Иблис яки шайтан тип аталған бүтін дүнияны алдаусы бұрынғы йылан ергә бәріп төшүрілді. Уның менән бергә фәрештәләрле ырғытылды. Шунан һуң мин күктән килгән көслө тауыш ишеттем. Ул былай тине.
Бына Аллабыҙҙың ҡотҡарауы, ҡөҙрәте, батшалығы һәм уның мәсихенең хакимлығы урынлашты. Сөнки көнө-төнө Аллабыҙ алдында Имандаштарыбыҙҙы ғәйепләүсе бәреп төшөрөлдө. Имандаштарыбыҙ уны бәрәс ҡаны һәм уның хаҡындағы шаһитлыҡ һүҙҙәре менән еңде. Хатта үлемдән дә ҡурҡмайынса, үҙҙәренең йәндәрен аяманы. Шуға күрә, күктәр һәм унда йәшәүселәр ҡыуанығыҙ, әммә ергә һәм диңгеҙгә ҡайғы. Сөнки Иблис, ваҡытының аҙ ҡалыуын белеп, Асылдан ярһып янығыҙға төштө.
Аждаһа, үҙенең ергә бәреп төшөрөлгәнен күргәс, ир бала тапҡан ҡатынды ҡыуа башланы. Ҡатын ғәйһә, уға тип сүллеккә әҙерләнгән урынға осһон өсөн ҙур бөркөттөң ҡанаттары бирелде. Йыландың буйы етмәгән был урында ҡатынға бер йыл, ике йыл һәм ярты йыл буйы хәстәрлек күрһәтеләсәк. Йылан ҡатынды һыу ағыҙып алып китһен өсөн ауыҙынан тотош йылға ағыҙып сығарҙы. Әммә ер ҡатынға ярҙам итте. Ул асылып китте лә аждаһа кикереп сығарған йылғаны йотто. Аждаһаның ҡатынға асыуы ҡабарҙы. Һәм уның Алла әмерҙәрен үтәүсе, Ғайса хаҡында шаһитлыҡ биреүсе ҡалған балаларына ҡаршы һуғышырға китте.